Азаттыгын алгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Ода Азаттык радиосу, саламатсызбы? Бүгүн 14 август, микрофондо Санжар Иралиев, алдыдагы баяндардын мазмуну төмөнкүчө. Пандемиянын саламаттык секторуна тийгизген таасирине көңүл бурулганы менен саясий эпкинине маани берилбей жатат. Ал арада шайлоо алдында партиялар курултайларын баштады.
Талапкерлердин тизмесин түзүүдө тийин жабык жашыруун жол менен өткөрүш керек да. Жоопкерчилик бул саясий партиянын жетекчилеринде.
АКШнын мамлекеттик катчысы Майк Помпеонун маегинде угасыз. Ал Беларусьтагы акыркы окуялар, Иранга байланыштуу эмбарго жана Орусия маселелерине токтолду. Ошондой эле 2021 жылы Түркияда өтө турган көчмөндөр оюндарына даярдык тууралуу айтып беребиз. Толкунду которбоңуз. Берүүнүн башында жаңылыктар Замира Кожобаевадан.
Рахмат, саламатсызбы. Беларусьтун жогорку соту нааразылык акцияларында камалгандардын тизмесин жарыялады. Алар 9 августтун кечинен тарта кармалып, административдик жоопкерчиликке тартылгандар. Айрым адамдарга сот 4 күнгө, айрымдарына 25 күн камакка алуу чечимин чыгарган. Тизмедегилердин басымдуу бөлүгү 15 күнгө камалгандар. Жогорку соттун тизмеси Беларусьтагы президенттик шайлоонун жыйынтыктарына нааразы болуп, көчөгө чыккан адамдардын кармалышы тууралуу алгачкы расмий маалымат. Буга чейин Ички иштер министрлиги нааразылык акцияларында коомдук тартипти бузган үчүн 7000 адам кармалганын билдирген. Бирок жогорку соттун тизмесинде Минскде кармалып соттолгон гана адамдар камтылган. Айрым адамдардын жакындары алар кайда, качан кармалганын, учурда кайсы жакта камалып турушканын кабар ала албай жүрүшкөнү айтылууда. Беларусьтун борбору Минскде жана башка шаарлардагы нааразылык акциялары 5-нчи күнү катары менен уланды. Полиция демонстранттарды жашагычы гранаталар менен суу бүркүп, желимокторду аткылап кууп таратууда. Расмий маалыматтарга караганда ооруканаларга түрдүү жаракат менен 250 адам кайрылган. Алардын айрымдары кармалган учурда сабалганын айтышкан. Борбордук шайлоо комиссиясы Жогорку Кеңештин депутаттарын шайлоо жарышынан 3 партияны чыгарды. Алар Кыргызстан коммунисттеринин партиясы, Агрардык партия жана Жаратман партиясы. БШКнын басмасөз катчысы Руслан Изрековдун Азаттыкка берген маалыматына ылайык, Кыргызстан коммунисттеринин партиясы шайлоого катышуудан өз эрки менен баш тартты. Ал эми Агрардык партия менен Жаратман партиясы шайлоо фондун мөөнөтүндө ача албаган үчүн жарыштан чыгарылды. Жогорку кеңештин 7-нчи чакырылышына депутаттарды шайлоо быйыл 4 октябрга дайындалган. Шайлоого катышуу ниети менен БШКга 44 саясий партия кайрылган. Булар ичинен 2 партия, Мекеним Кыргызстан партиясы менен Бирик партиясы чогуу шайлоого аттанары 13 августта кабарланды. Президент Сооронбай Жээнбековдун Ош, Жалал Абад облустарына иш сапары аяктады. 13 август күнү мамлекет башчы аталган 2 облусту кыдырып, жергиликтүү эл дарыгерлер менен жолугушту. Бир катар айыл чарба жана өнөр жай мекемелеринин социалдык объекттердин абалынан кабар алды. Жалал Абад облусунда президент Жээнбеков облустук оорукананын курулушу менен таанышып, тез жардам бөлүмүнүн жаңы имаратын көрдү. Ош облусунда мамлекет башчы Өзгөн районунда 1,5 гектар жерди суу менен камсыздоого шарт түзүүчү ирригациялык долбоордун иши менен таанышты. Жергиликтүү эл менен жолугушууда президент Сооронбай Жээнбеков аймактарды өнүктүрүү саясатынын маанисин белгиледи. Айылдардын инфраструктурасын жакшыртуу, сууга жана ичүүчү суу менен камсыз кылуу, ишкердикти өнүктүрүүнүн зарылчылыгын айтып, бул багыттар дайыма көңүл борборунда экенин билдирди. Тажикстандын президенти Имомали Рахмон жогорку сот менен башкы прокуратурага пайдасыз кызматкерлерден арылууну тапшырды. Имомали Рахмон тармактагы ар бир кызматкердин ишин иликтеп, сот жана прокуратурага кокусунан келип калган кызматкерлерди иштен алууну тапшырды. Ал 13 августта сот жана прокуратура тармагында жогорку деңгээлдеги кызматка дайындалгандар менен жолугушуп жатып, силер өзүңөр коомчулукта тартипти жана мыйзамды сактоонун үлгүсү болушуңар керек деп айтты. Тажикстандын жогорку соту тарабынан 25 судья коррупциялык мүнөздөгү кылмыштары үчүн соттолушкан. Андан тышкары 16 сот кызматкери да кылган кылмыштары үчүн сот жоопкерчилигине тартылганы расмий кабарланган. Кыргызстанда 17 августтан тартып ички паспорттун баасы кымбаттайт. Бул биометрикалык ID картты аксыз чыгаруу мөөнөтү аяктаганына байланыштуу болууда. Мамлекеттик каттоо кызматынын маалыматына караганда, мындан ары ички паспорттун бланкы үчүн 206 сом төлөнөт. Ошондой эле паспортко ээси тууралуу маалыматтарды кошууга 241 сом, банк кызматы үчүн 23 сом төлөнөт. Натыйжада ички паспорттун жалпы баасы 470 сом болот. ID картты шашылыш алууну каалагандар 1260 сом төлөшөт. Жарандарды биометрикалык ID картынын камсыздоо 2017 жылдын 1 майынан тартып ишке ашырылып келүүдө. Паспортко жайгаштырылган чипте анын ээси тууралуу биометрикалык маалыматына чейин толук камтылган. Долбоор Түштүк Кореянын эл аралык кызматташтык агенттигинин жардамы менен ишке ашырылып келди. Анын алкагында 1,9 миллион ID карттын бланкы жарандарга аксыз берилди. Орусиянын шаарларына Бишкектен жана Оштон учак каттайт. Орусиянын Бишкектеги элчилиги тараткан маалыматка ылайык 15 августтан 30 августка чейин жалпы 16 каттан болот. Анын ичинде Бишкек Москва, Бишкек Санкт-Петербург, Бишкек Екатеринбург, Ош Москва, Ош Санкт-Петербург жана Ош Екатеринбург багытындагы каттамдар бар. Орусиянын жарандары учууга чейин 3 күн аралыгында ПЦР ыкмасы менен коронавируска анализ тапшырууга тийиш. Анын жыйынтыгын мамлекеттик кызмат порталына жайгаштыруусу керек. Учакка отурардын алдында аталган порталдагы атайын форманы толтуруусу зарыл. Орусияга барууну каалаган кыргызстандыктар да учуудан 3 күн мурун ПЦР ыкмасы менен Банейский лабораториясынын коронавируска анализ тапшырышы керек. Кыргызстандыктар Орусияга киргенден кийин башка чет өлкөлүктөр сыяктуу эле 14 күн изоляцияга алынышат.
Замира Кожобаева айтып берген жогордагы жаңылыктардын толук топтомун биздин сайттан окусаңыз болот. Дареги Азаттык Чекиторг эми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет агенттиги бүгүн Ысык Көл, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда, Чүй, Ош, Жалал Абад облустарынын тоолуу аймактарында өткүн өтөт деп кабарлады. Абанын таалы Ысык Көл, Нарын дуандарында 25, Ош, Чүй, Баткен облустарында 34, Талас жана Чүй облустарында 31-32 градус ысыйт. Бишкек шаарында +31, бийик тоолуу райондордо +9 градус болот.
Азаттыктан подкаст тыңдаңыз. Уникалдуу баяндарды, эксклюзивдүү маектерди уккуңуз келсе, iTunes, Google Podcast, Spotify'дан бизге жазылыңыз. Толук маалымат азаттык чекит орг сайтында. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Апрель айынын 2-чи жарымында Сорос Кыргызстан фондунун колдоосу менен Оксфорд университетинин математикалык моделинин негизинде Кыргызстандагы коронавирус инфекциясынын жүрүшү, саламаттык сактоо тармагына тийгизген таасири алдын ала прогноздолгон. Атайын топ бул прогнозду республикалык штабка бергени менен ал таназарга алынбай июль трагедиясы болду. Эксперттер пандемиянын жеке эле саламаттык секторуна эмес, экономика, саясат жана социалдык жашоого тийгизген таасирин комплекстүү прогноздоо иштерине көңүл бурулбай жатканын белгилешет. Ушул темада алдыда баяндугасыз аны Бактыгүл Чыныбаева даярдаган.
Кыргызстанда коронавирустун алгачкы учуру март айында катталганга чейин саламаттык сактоо министрлигинин алкагында эле бул орнун божомолдуу таралуу картасы түзүлгөн. Ошого жараша мамлекеттик органдар чечим кабыл алып, чек аралар жабылып, көзөмөл пункттар, карантин чаралары күчөтүлдү. Оору улам кылач жайган сайын анын өлкөнүн экономикалык, социалдык жашоосуна тийгизген таасирин божомолдой турган социологиялык изилдөөлөргө талап улам курчуп бара жаткан эксперттер эскертип келет. Саясий серепчи Бакыт Жумагулов:
социология изилдөө менен эле опрос жүргүзүп эле жер жерлерде канча пайызы жеңил форма менен ооруду, канча пайызы орто форма менен ооруду, канча пайызы оор форма менен ооруду деген статистиканы азыр чыгарып койсо, жалпысынан Бишкекте азыр канча адам ооруп чыкты, канчасы ооруй элек деген статистиканы чыгарып койсо болот. Ошондой көрүнүштү биз ар бир региондон чыгарып койсок болот. Ар бир региондон чыгарылгандан кийин кайсы кыл жерге кандай акценттерди койсок болот деген, кандай тенденциялар, кандай рисктер бар деп өкмөттүн астында улуттук стратегиялык институту бар. Негизинен бул ошол жактагы иш болмок
деген ойдо. Орунун жайылуусу, андан ыктымал каза боло турган адамдардын саны тууралуу апрель айында Оксфорд университетинин ыкмасына салып кыргызстандык илимпоздор атайын божомолдоо жасашып, республикалык штабка сунуштаган. Анда социалдык дистанция сакталбай, бет кап кийбесе, эл улам чогула берсе, өлүм саны бир нече айдын ичинде көбөйөрү айтылган эле. Долбоорду ишке ашыргандардын бири Сорос Кыргызстан фондунун саламаттык боюнча координатору Айбек Мухамбетов бийлик алардын изилдөөсүн толук колдобосо да, көңүл бура баштаганын билдирди.
Наша группа, когда мы сразу сказали, в этот раз...
Азыр бизге апрелдегидей көңүл кошуп карабай калышты. Азыр эле биз милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун жыйынынан чыктык. Вице-премьер-министрлер чакырышып, биздин божомол тууралуу сурап жатышат. Мындан ары да эми изилдөөлөргө көңүл бурат деген үмүттөбүз. Себеби биз жеке эле канча киши ооруйт, өлөт деген суроого эмес, саламаттык сектору, жалпы эле өлкө вирус менен күрөшүүдө эмне кылышы керек, күз кыш мезгилине кандай даярдануу зарыл деген суроолорго да жооп издеп жатабыз.
Что У нас группа немножко даже усилилась.
Оксфорд университетинин прогнозу саламаттык тармагына болгон вирустун таасирин гана иликтейт. Ал эми башка тармактарга карата пандемиянын кесепети тууралуу азырынча бир да изилдөө жүрө элек. Айрыкча күздө өтчү саясий жараяндарга шайлоочулар толук кандуу даяр болобу деген да суроону эксперттер коюшууда. Улуттук стратегиялык изилдөө институтунун директору Эмилбек Каптагаев пандемияга байланыштуу системдүү прогноздоо боло электигин айтат.
Эми системдүү түрдө бул атайын жанагындай математикалык модельдерди колдонуп математикалык жана эсептөөлөрдү колдонуп иликтөө жок, бирок ошондой жасалышы керек болчу да, бирок андай иш жок. Бирок баягы мындай эмпирикалык деп коет да, болуп атканын башка өлкөлөрдө кандай болуп атканын, бизде кандай оорулардын саны, анан кийин анын региондор боюнча таркашы, анан күнүмдүк таркашына карата божомол түрдө ар кандай топтор баягы өзлөрүнүн божомолдорун жасап, анан кийин жарыя кылып атышпайбы. Стратегиялык иликтөөлөр институту катары биз жалпы мониторинг башка өлкөлөрдө болуп атканын, кандай тенденция болуп атканын мониторинг кылып жалпылап, анан өкмөткө албетте биз ошо марттан бери берип турабыз да.
Саламаттык сактоо министринин орун басары Мадымин Каратаев 13-августта өткөн онлайн брифингде Кыргызстанда болжол менен 160 000 адам коронавирус менен ооруганын айтты. Анын сөзүнө караганда өлкөдөгү 13177 адамда же оорулардын 36.3% бөлүгүндө илдет билинбей өткөн. Ал эми 10781 кишиде же 29.7% жеңил болгон. Кыргызстанда пандемия башталган март айынан бери коронавирустун курмандыктары 1487 кишиге жетти. COVID-19 вирусу 41069 адамга жугуп, анын 33318 айыкты. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Ал арада күздө өтчү парламенттик шайлоого карата партиялар курултайларын өткөрө баштады. Пандемия шартында курултай өткөрүүнүн эрежеси кандай? Талапты бузган саясий топтордун жоопкерчилиги кандай болот? Ушул жана башка суроолор менен Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымынын орун басары Абдыжапар Бегматовго кайрылып, кыскача жооп алдык.
Пандемия шартында биз саясий партияларга ошо республикалык штабтын көрсөтмөлөрүнүн сунуштарынын негизинде ошо социалдык аралыкты сактоо, санитардык эпидемиологиялык иш чараларды эске алуу менен өткөрүүнү сунуштап атабыз. Саясий партиянын өкүлдөрү менен биз жума сайын онлайн режимде семинарларды өткөзөбүз. Өткөзүп ушундай түшүндүрүп атабыз. Ушундай делегаттардын санын чектөө, анан аларды отургузганда дагы, чогултканда дагы социалдык аралыктарды сактоо жана ар бир делегатты ушул өздүк жеке коргоочу каражаттар менен камсыз кылуу, өтүүчү бөлмөнү алдыма дезинфекция, бүткөндөн кийин дезинфекция, анан бизде мыйзамдык конституциялык мыйзамдын талабы бар. Талапкерлердин тизмесин түзүүдө, бекитүүдө съезд жабык жашыруун жол менен өткөрүш керек да. Ошол биздин эң негизги талап ошол. Ал калгандары жалпыга бирдей эле ошо республикалык штабтын жана медициналык мекемелердин рекомендациясы негизинде.
Делегаттардын санын чектөө деп атпайсызбы? Канча адамга чейин болуш керек курултайда?
Республикалык штабтын ушул мисалы жалпы пункт общественных дагы башка жерлерде ушул 50 ашпасын деген сунуш болуп атпайбы республикалык штабтын? Мисалы кафе, ресторандарды, коомдук жайлардын иштешин ошол эле тартипти биз карманып атабыз. Анан эми курултайга бөлөк же башка бир иш чараларга бөлөк деп эме болбойт да. Жалпы тартип ушул республикалык штабтын көрсөтмөсү боюнча эле. Негизгиси бул саясий партиянын уставында анын жетектөөчү органдарынын чечими менен болуш керек.
А сиздер ошол эрежелер сакталып атканын кантип көзөмөлдөйсүздөр БШК?
Съезд өткөргөндө бизге Борбор шайлоо комиссиясына билдирүүлөрдү беришет. Анан ар бир жана айтып атпаймынбы, жума сайын биз ыйгар мукту өкүлдөр менен, саясий партиянын лидерлери менен, мына эртең дагы лидерлери менен ошол иш чараларды өткөзөбүз, семинарларды. Ошондо биз айтып атабыз, ал эми жоопкерчилик бул саясий партиянын жетекчилеринде.
А кандай жоопкерчилик каралышы мүмкүн буга? Эми мурда уставтарда жок болчу да пандемия?
Бул жоопкерчиликти республикалык штаб берет. Биз Борбордук шайлоо комиссиясы же болбосо башка шайлоо комиссиялар ал жоопкерчиликти биздин билдетибизге кирбейт.
Абдыжапар Бегматов алдыдагы шайлоо өнөктүгүнө даярдыкка байланышкан жыйында отурган жеринен бизге ушундай кыскача жооп берди. Ал эми үгүт иштеринде кандай эрежелер сакталыш керек, мурдагы шайлоолордон айырмасы жана башка суроолорубузга кийинки уктурууларда жооп алганга аракет кылабыз. Уктурууну улантабыз. Азаттык чекит орг сайтында биз дүйнөдө жана Кыргызстанда болуп жаткан окуялар тууралуу маалыматтарды кенен жайгаштырганбыз. Кирип кыргыз жана орус тилинде таанышып турсаңыз болот. Бүгүн 14 август Бишкектеги студияда Санжар Иралиев. Кошмо Штаттардын мамлекеттик катчысы Майк Помпео расмий сапар менен Чехияга келгенде Эркин Европа азаттык үналгысына маек курду. Анда Беларусьтагы акыркы окуялар, Иранга байланыштуу эмбарго жана Орусия маселелерине токтолду. Кабарчы Рэй Ферлонг уюштурган маекти азыр которуп сунуштайбыз.
You have condemned the conduct of the elections in Belarus and you've also
Сиз Беларусьта шайлоо кандай өткөнүн, ошондой эле андан кийинки күч органдарынын зомбулугун сынга алдыңыз. Бул эки өлкө мамилеси үчүн эмнени билдирет? Өзгөчө Америкалык мунайдын Беларуська жеткирилиши менен АКШ элчисинин Минскке келүү маселесинде.
And the dispatching of the US ambassador to Minsk.
Well, we're going to have to work through that. As you said, we were incredibly troubled by the election.
Биз бул маселелерди талдап талкуулашыбыз керек. Сиз белгилеп кеткенде шайлоого байланыштуу кырдаал бизди өтө тынчсыздандырууда. Эркинирээк, тазараак өтсө болмок деп терең өкүнүп турабыз. Мындай абалга мурда да күбө болгонбуз. Азырда кайра ошондой болуп атканы өкүнүчтүү. Зомбулук менен анын натыйжасын көрүп атабыз. Тынч демонстранттарга каршы колдонулбашы керек болгон чаралар көрүлүүдө. Бул кырдаалга кандайча жооп берүүнү азырынча чече элекпиз. Бирок бир нерсени айтып кетет элем. Биз Европадагы эркиндикти сүйгөн жана абалга тынчсызданып жаткан досторубуз менен кызматташабыз. Беларусь элине жакшылык каалап, ушул максатта аракет кылабыз.
And we'll take actions consistent with that.
There is talk of sanctions.
Европа биримдиги санкциялар тууралуу сөз кылууда өз жооңарды талкуулаганда ушул мүмкүнчүлүктү караштырып жатасыздарбы? Мунайды жөнөтпөй коюу мүмкүнбү?
I'm sure we'll look at each of these things and our
Албетте бардык варианттар каралат. Кандай чараларды көрөбүз дегенде жалаң гана акышы тууралуу эмес, Беларусь элинин жыргалчылыгы үчүн көп тараптуу келишим тууралуу кеп болот. Ал санкция болобу же мунай жеткирүүнү тыйып коебузбу такташ керек. Шайлоонун өткөнүнө аз эле болду. Жакынкы келечекте кырдаал кандайча өнүгөрүн байкоо зарыл.
Okay, let's turn to Iran. The United States is going to be bringing a motion.
Иран тууралуу сүйлөшсөк. Кошмо Штаттар Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңешине курал-жарак жеткирүүгө эмбарго киргизүүнү сунуштаган турат. Көпчүлүк Орусия менен Кытай бул сунушка вето коёт деп турушат. Мындайда сиздер Ирандын өзөктүк келишими маселесинде артка чегинип, АКШ ошол келишимдин алкагында алынган санкцияларды кайрадан киргизүүнү караштырып атат деп күтүлүүдө. Бирок мындай кадамдар кандайдыр бир каршылыкты жаратпай коюбайт да, туурабы?
Well, here's what's important. I'm here in the Czech Republic.
Бир жерде мындай нерсе маанилүү. Бүгүн мен Чехиядамын. Иран Европага чынында коркунуч туудуруп атат. Биз алар бир жерде кандай ишмердик жүргүзгөнүн көрдүк. Буйрутма адам өлтүрүүгө байланыштуу коркунучтарды көрдүк. Ал иштер менен бүтүндөй Европада прокуратура кандайча иштегенин көрдүк. Европанын көз карашынан алганда куралга ээ болом деп аткан Иранды колдоо маанисиз. Ошон үчүн биз акыркы мөөнөттү койдук. Ал 18 октябрь. Бүгүнкү күндө дүйнө биригиши керек.
Бирок эч кандай биригүү болбой турат го.
Иран дүйнөдөгү терроризмдин бирден бир ири демөөрчүсү.
Ооба, бирок европалык кесиптештериңиздер антип эсептеген жок да.
Менимче алар муну түшүнүп турушат. Эмне болуп жатканын алар көрүп турушат жана улуттар уюмунда тийиштүү добуш берет деп үмүттөнөм. Биз сунуштаган резолюция болгону курал жеткирүүгө тыюу салууну узартуу өтүнүчү. Абдан эле түшүнүктүү. Биз буга жетиши үчүн чечкиндүүбүз. Ирандын куралды алып сатуусуна тыюу салуу үчүн аларда жөнөкөй эле ыкма бар. Коопсуздук кеңешинде ооба деп гана добуш берип коюу. Ошондо Иран курал ала албай калат.
from having less weapons. It's that straightforward.
Бирок Орусия менен Кытай каршы болуп койсо, андай болбой калат да.
Биз коопсуздук кеңешине 22-31 резолюциясынын негизинде кайрыла алабыз. АКШ, Британия, Франция ушундай кыла алышат. Жана эмбаргону узартып койсок болот. 22-31 резолюциясы буга жол берет. АКШ бул маселеде абдан чечкиндүү. Ирандын коңшуларын караңыз, араб өлкөлөрүн караңыз, Израилди караңыз. Алардын баары бул чечимди колдоп атышат.
Макул. Мен Свобода радиосу менен Америка Авазы радиосуна түздөн түз таасир эткен Орусиянын чет элдик агенттер мыйзамы тууралуу сурасам деп турам. Бийлик алардын Орусиядагы ишмердигин олуттуу чектеген бул мыйзамды колдонууда. Мындай практиканы сиз кескин сындап чыккансыз, бирок Орусия дагы деле токтогон жок. Бизде Орусияда иштөөгө мүмкүнчүлүгү кала бериш үчүн кандай кадамдарга бара аласыздар?
In order to ensure that we can continue to work and operate in Russia.
I never get out in front of decisions that we make, but we have been watching this.
Биз кабыл ала турган чечимдерди мен эч качан алдын ала айтпайм. Кырдаалды дикат байкап турабыз. Сиз айтып кеткенде биз бул мыйзамды сынга алдык. Андан тышкары достукка жатпаган иш-аракеттер үчүн Орусияга көп санкция салдык. Кырдаалга байкоо салууну улантабыз. Дүйнөдө бул маселеде бизди колдойт деп үмүттөнөбүз. Пресса эркиндигин колдогон, лидерлерине жакпаса да көз карансыз, журналисттерин суроо бере алган өлкөлөр колдойт деп үмүттөнөбүз. Ушул үчүн иштеп, өнөктөштөрүбүз менен кызматташабыз. Маселен, Свобода радиосунун кызматкерлери менен кызматташып, Орусия элине акыйкаттыкты, адамдар жалганы жок маалымат ала алышын гана кааларыбызды түшүндүрөбүз.
Бирок Орусия мындай позицияга даяр эмес. Америкалык чалгындын маалыматына караганда, Орусия Талибанга жана анын Ооганстандагы союздаштарына ар бир америкалык солдаттын башы үчүн сыякы убада кылган экен. Сиз бул маселени кесиптешиңиз Сергей Лавров менен талкуулаганыңыз кабарланган. Менин суроом мындай: чалгындын ушул маалыматына өзүңүз деги ишенесизби?
Never comment on US intelligence matters, even if some report.
Биз америкалык чалгынчылардын ишмердиги тууралуу комментарий бербейбиз. Жада калса кайсы бир булак ишенимдүү маалыматка ээмин деген күндө дагы позициябыз мындай: эгерде Орусия америкалыктарды же дегеле батыштагы жарандарды өлтүрүү үчүн акча сунуштаса, анда бул үчүн өтө кымбатка түшүп калат. Мен тышкы иштер министри Лавровко дал ушул ойду жеткирдим. Билишимче, биздин аскердик жетекчилик да бул маселени орусиялык кесиптештери менен талкуулаган. Биз буга окшогондорго чыдай албайбыз. Тарых жакшы эле эсебизде. Мурда Орусия Талибанды куралдандырган. Билебиз, алар бүгүн Иранды куралдандырып жатышат. Бул факты. Ар бир америкалык жоокерди же чех жоокерин же болбосо чечкиндүү колдоо операциясынын кайсы гана катышуучусу болбосун коргоо үчүн зарыл болгондун баарын жасайбыз. Жоокерлерибиз Ооганстанда турганда уланта беребиз.
In some of the countries we broadcast to,
Эркин Европа Азаттык радиосу иштеген айрым өлкөлөр, дегеле бүтүндөй дүйнө өзүндө болуп жаткандарга Америка тарабынан айтылган сын пикирди абдан олуттуу кабыл алышат. Ошол эле маалда Америка өзүндөгү быйылкы каршылык акцияларына кандайча реакция кылганын көргөн айрым комментаторлорда суроо пайда болду. Маселен, Портленддин көчөлөрүндө адамдарды эч бир белгиси жок машинелерге тыгып кетип жатышканы, авторитардык режимдерге туура эмес кылып атасыңар деген Американын моралдык аброюн талкалабайбы? Бул Американын имиджине зыян эмеспи?
Even your question is insulting.
Жада калса, ушундай суроонун коюлушунун өзү кемсинтүүгө тете. АКШ менен авторитардык режимдердин айырмасы так көрүнүп турат. Бизде мыйзам үстөмдүгү, пресса эркиндиги жана акыйкат сот бар. Тынч демонстрациялар өтүп жатканда адамдар сөзүн айта алышы үчүн орун бөлөбүз. Мындай салыштырууну дегеле бүтүндөй Америкадагы укук коргоо органдарынын мыкты ишинен күмөн саноону, чынын айтсам, ушундай суроонун берилишин маанисиз жана кемсинтүүчү деп эсептейм.
I frankly just find the question itself incomprehensible and insulting.
Америка Кошмо Штаттарынын мамлекеттик катчысы Майк Помпео расмий сапар менен Чехияга келгенде Эркин Европа Азаттык үн алгысына курган маегин уктуңуз. Аны кыргызчага кесиптештерим Али Токтокунов менен Зайырбек Бактыбаев которуп сунуш кылышты.
Ар күнүңүздү азаттык менен баштаңыз. Кыргызстанда парламенттик шайлоо.
Акыркы маалыматтар боюнча Түштүк Корея
Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюму.
Күн сайын таң казаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары.
Президенттин бул кайрылуусун саясий
орчун окуялар тууралуу маектер.
Азыр биз менен телефон аркылуу түз байланышта жогорку кеңеш.
Арай көз чарай талкуулар.
Мыйзамда жазылган эмне үчүн өзү мыйзамдык талаптар аткарылбай жатат?
Басма сөзгө баяндама.
Кыргыз суусу кечиси эл менен бийликтин ажырымына
эртең менен саат 7:00 9:00 чейин, 9:30 10:30 чейин өнөктөш радиолор аркылуу обого чыгат.
Азаттык, акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Түркиянын Изник шаарында 2021 жылы өтө турган 4-түнчү дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын программасы таанытылды. Коронавирус пандемиясынан улам кийинки жылга жылдырылган иш-чарага 1,5 миллиондон ашык катышуучунун келери пландаштырылууда. Дүйнөлүк көчмөндөр оюндары өтө турган Изник шаары менен Кыргызстанды эмне байланыштырат? Кесиптешим Эльвира Будачиева айтып берет.
12 августта Түркиянын Изник шаарында өткөн иш-чарага Түркиянын жаштар жана спорт министри Мухаррем Касапоолу, Дүйнө этноспорт конфедерациясынын президенти Билал Эрдоган жана Түрк кеңешинин жетекчиси Багдат Амриев катышты. Министр Касапоолу коронавирус пандемиясынан улам быйыл Түркияда өтө турган көчмөндөр оюндары 2021 жылга жылганын, бирок эмдиги жылы күз айларында Изник шаарында көркөмдүү иш-чара уюштурууларын билдирди.
Bu yıl gerçekleşmesi gereken
Sizler bilgende koronavirus pandemiyasından ulan 4-cü göçmenler oyunları giyinki yılga cıldırıldı. Бирок 2021 жылы буюрса бул иш-чараны эң жогорку деңгээлде өткөрөбүз деп турабыз. Көчмөндөр оюндарынын Түркияда өтүшү биздин өлкө үчүн чоң сыймык. Анткени көчмөндөр оюндары Түрк дүйнөсүндөгү улуттук оюндардын өнүгүшү үчүн чоң салмалар. Ушундай улуттук нарыкты сактап калып биздин милдетибиз. Түрк жаштары да улуттук оюндарын сактап, аларды улантып кетүүдө бизге колдоо көрсөтүп жатышат.
2021 жылы Түркияда өтө турган көчмөндөр оюндарына 100 өлкөдөн 3000 жакын спортчу катышары пландаштырылган. Ал эми бул иш-чарага дүйнө жүзүнөн 1,5 миллионго жакын турист күтүлүүдө. Дүйнө этноспорт конфедерациясынын президенти Билал Эрдоган көчмөндөр оюндарынын Изник шаарында уюштурулуп жатканын чоң мааниси бар экенин баса белгилеп, шаарда кыргыз жоокерлеринин күмбөзү жөнүндө маалымат берди.
Кыргызстанда бул оюндар билесиңиз Ысык көлүнүн
жана буга чейин оюндар Ысык көлдүн жээгинде өттү. 700 жыл мурун Орхан Газинин Изник шаарын басып алышында кыргыз жоокерлеринин салымы чоң болгон дешет. Бүгүн эки элдин 700 жылдык достугун даңазалаган кыргыз жоокерлеринин күмбөзү бар. Көчмөндөр оюндарынын Кыргызстандан Изникке келиши көлдүн гана мааниси эмес, тарыхый достуктун символу деп ойлойм.
Бирликтелигин бир симгеси.
Изник шаарынын четинде 1331 жылы курулган кыргыз жоокерлеринин күмбөзү бар. Ал күмбөз шаардык мэрия тарабынан корголуп, жылда бир Түркиядагы кыргызстандыктар күмбөзгө зыярат кылып турушат. Ал эми Түрк кеңешинин жетекчиси Багдат Амриев көчмөндөр оюндарынын Түркияда өтүшү дүйнөдө бул иш-чаранын деңгээлин жогорулатат деп белгилейт.
4-нче дүйнө көчмө оюндарынын Түркия
тарыхында Изник шаарынын мааниси өтө терең. Көчмөндөр оюндарын уюштуруу алгач Түрк кеңешинин саммитинде айтылган. 2012 жылы Кыргызстан менен Түркия бул сунушту колдошкон. Эми 2021 жылы көчмөндөр оюндары Түркияда өтөт деп турабыз. Буга чейин Кыргызстан 3 жолу уюштурду. Эми кезекте Түркия өзүнүн тажрыйбасы жана мүмкүнчүлүктөрү менен көчмөндөр оюндарын дүйнөгө таанытат деген ойдобуз.
Изник шаарынын жалпы калкы 43 000 жакын. Шаарда көчмөндөр оюндарына атайын ипподром, стадион жана спортчулар үчүн шаарча курулары кабарланды. Дүйнө этноспорт конфедерациясы 2015 жылы Кыргызстанда түптөлгөн. Курамына 8 өлкөдө салттуу спорттук оюндарды уюштурган федерацияларды камтыйт. Конфедерацияны Түрк президентинин уулу Билал Эрдоган жетектейт. Дүйнөлүк көчмөндөр оюндары Кыргызстандын демилгеси менен 2014 жылдан бери өткөрүлүп келет. Буга чейин дүйнөлүк оюн Кыргызстанда 3 жолу өткөн. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Пандемия мени кандай өзгөрттү сынагына келген аудиобаяндарды iTunes, Google Podcast, Spotify аянтчыларына чыгара баштадык. Кызыктуу, актуалдуу подкасттарды угуп, башкаларга бөлүшүңүз. Биздин подкаст сынак 30 сентябрга чейин уланат. Катышыңыз. Баяндарды WhatsApp'тан же Telegram'дан 0550-507-555 номеруна жөнөтүңүз. Толук маалымат Азаттык чекит орг сайтында. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Ушуну менен Азаттык радиосу 14-августтагы таңкы программанын бир бөлүгүн жыйынтыктайт. Менин аты жөнүм Санжар Иралиев, техникалык тейлөөдө Канат Карымшаков. Сайтыбызга кирип жаңылыктарды, макалаларды окуп туруңуз, видеолорду жана сүрөт баяндарды көрүңүз. Радионун архивин деле жайгаштырып койгонбуз. Дареги Азаттык чекит.org. Кийинки 30 мүнөттө да эфирде болобуз. Толкунду которбоңуз. Кутман таңыз менен Оодо Азаттык радиосу 14-август. Бүгүн студияда Санжар Иралиев, алдыдагы жарым сааттын мазмуну. Кыргызстанда парламенттик шайлоо өнөктүгүнүн активдүү фазасы башталууда. Жакынкы күндөрү шайлоого катышууну каалаган партиялар курултайларын өткөрүп, талапкерлердин тизмесин бекитет. Жарыштын башталарынын алдында биз бул шайлоодо бийлик, саясий партиялар жана шайлоочулар эмне жагдайларга көңүл бурушу керек деген суроого жооп издедик. Анан эксперттер талдайт берүүсүнө кесиптешим алып чыккан. Бир аздан соң ошол уктурууну тыңдайсыз. Азыр болсо жаңылыктар Замира Кожобаевадан.
Рахмат, саламатсызбы. Беларусьтун жогорку соту нааразылык акцияларында камалгандардын тизмесин жарыялады. Алар 9-августтун кечинен тарта кармалып, административдик жоопкерчиликке тартылгандар. Айрым адамдарга сот 4 күнгө, айрымдарына 25 күн камакка алуу чечимин чыгарган. Тизмедегилердин басымдуу бөлүгү 15 күнгө камалгандар. Жогорку соттун тизмеси Беларусьтагы президенттик шайлоонун жыйынтыктарына нааразы болуп, көчөгө чыккан адамдардын кармалышы тууралуу алгачкы расмий маалымат. Буга чейин Ички иштер министрлиги нааразылык акцияларында коомдук тартипти бузган үчүн 7000 адам кармалганын билдирген. Бирок жогорку соттун тизмесинде Минскде кармалып соттолгон гана адамдар камтылган. Айрым адамдардын жакындары алар кайда, качан кармалганын, учурда кайсы жакта камалып турушканын кабар ала албай жүрүшкөнү айтылууда. Борбордук шайлоо комиссиясы жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо жарышынан 3 партияны чыгарды. БШКнын басмасөз катчысы Руслан Изрековдун Азаттыкка берген маалыматына ылайык, Кыргызстан коммунисттеринин партиясы шайлоого катышуудан өз эрки менен баш тартты. Ал эми Агрардык партия менен Жаратман партиясы шайлоо фондун мөөнөтүндө ача албаган үчүн жарыштан чыгарылды. Жогорку кеңештин 7-чи чакырылышына депутаттарды шайлоо быйыл 4-октябрга дайындалган. Шайлоого катышуу ниети менен БШКга 44 саясий партия кайрылган. Булар ичинен 2 партия, Мекеним Кыргызстан партиясы менен Бирик партиясы чогуу шайлоого аттанары 13-августта кабарланды. Президент Сооронбай Жээнбековдун Ош, Жалал Абад облустарына иш сапары аяктады. 13-август күнү мамлекет башчы аталган 2 облусту кыдырып, жергиликтүү эл дарыгерлер менен жолугушту. Бир катар айыл чарба жана өнөр жай мекемелеринин социалдык объекттердин абалынан кабар алды. Жалал Абад облусунда президент Жээнбеков облустук оорукананын курулушу менен таанышып, тез жардам бөлүмүнүн жаңы имаратын көрдү. Ош облусунда мамлекет башчы Өзгөн районунда 1,5 гектар жерди суу менен камсыздоого шарт түзүүчү ирригациялык долбоордун иши менен таанышты. Тажикстандын президенти Имомали Рахмон жогорку сот менен башкы прокуратурага пайдасыз кызматкерлерден арылууну тапшырды. Имомали Рахмон тармактагы ар бир кызматкердин ишин иликтеп, сот жана прокуратурага кокусунан келип калган кызматкерлерди иштен алууну тапшырды. Ал 13-августта сот жана прокуратура тармагында жогорку деңгээлдеги кызматка дайындалгандар менен жолугушуп жатып, силер өзүңөр коомчулукта тартипти жана мыйзамды сактоонун үлгүсү болушуңар керек деп айтты. Тажикстандын жогорку соту тарабынан 25 судья коррупциялык мүнөздөгү кылмыштары үчүн соттолушкан. Андан тышкары 16 сот кызматкери да кылган кылмыштары үчүн сот жоопкерчилигине тартылганы расмий кабарланган. Кыргызстанда 17-августтан тартып ички паспорттун баасы кымбаттайт. Бул биометрикалык ID картты аксыз чыгаруу мөөнөтү аяктаганына байланыштуу болууда. Мамлекеттик каттоо кызматынын маалыматына караганда, мындан ары ички паспорттун бланкы үчүн 206 сом төлөнөт. Ошондой эле паспортка ээси тууралуу маалыматтарды кошууга 241 сом, банк кызматы үчүн 23 сом төлөнөт. Натыйжада ички паспорттун жалпы баасы 470 сом болот. ID картты шашылыш алууну каалагандар 1260 сом төлөшөт.
Замира Кожобаева айтып берди жаңылыктарды, кабарлардын толук топтому сайтыбызда daregazattyk.chekit.org. Кыргызстанда парламенттик шайлоо өнөктүгүнүн активдүү фазасы башталууда. Жакынкы күндөрү шайлоого катышууну каалаган партиялар курултайларын өткөрүп, талапкерлердин тизмесин бекитет. Айрымдары курултайды өткөрдү. Бул шайлоодо бийлик, саясий партиялар жана шайлоочулар эмне жагдайларга көңүл буруш керек? Ошол суроолорду эксперттер талдайт берүүсүнө алып чыкканбыз. Ага Ата Мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев, Бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери Адахан Мадумаров, Некеним Кыргызстан партиясынын лидери Мирлан Бакиров жана саясий пиар-адис Азим Азимов катышты. Модератор Бакыт Асанов талкууңабыз.
Урматтуу коноктор, биздин талкууга катышууга макулдук бергендигиңиздер үчүн ыраазычылык билдиребиз. Анда талкууну баштайлы. Мына парламенттик шайлоонун активдүү фазасы жакындап келатат. 20-августка чейин бардык партиялар курултайларын өткөрүп, талапкерлердин тизмесин бекитиши керек. Мурдагы шайлоо жараяны менен салыштырганда бул жолку шайлоо өнөктүгүнө партиялар кандай даярдык менен кирип жатат? Ушул суроодон баштайлы, кепти Өмүрбек мырза сизден баштасак.
Мурда болуп көрбөгөндөй жагдайда шайлоо кампаниясы жарыяланып уланып жатат. Партиялык съезддерди мыйзамда көргөзүлгөн тартипте өткөрүүгө бүгүн мүмкүн болбой калды. Жаңы информациялык технологияларды пайдаланып шайлоо кампаниясы өткөрүлүп турат. Интернет бийликтин информацияга болгон монополиясын жокко чыгарды. Мурун КТРК ак деген адам ак болот эле, көк деген адам көк болот эле. Бүгүн андай монополия жок. Муну айткам, биз Ата Мекен партиясы абдан кымбат 2 ай мурун социологиялык иликтөө заказ бердик. Биз эле эмес, башка партиялар да ошондой иликтөөлөрдү заказ берди. Алардын жыйынтыгы менен да мен таанышмын. Бүгүн биринчи 4 партия оппозициялык партия. Экинчи Ата Мекен, Бүтүн Кыргызстан Мадумар, Республика. Ушул партиялар алдыңкы 4 партия болуп турат. Алган проценттерин кошсо 50%ден ашат. Эгер 4 партия өтүп келип, коалиция түзөбүз деп түзүп, Кыргызстандагы кырдаалды түп тамырына радикалдуу бүгүн шанс бар. Бирок ар дайым шайлоонун алдында иликтөөлөр бирди көргөзөт. Шайлоого жакындаганда акча күчү менен административдик күч бүт баарын алмаштырып койгон учурлар болот. Бүгүн да ошондой кылса болобу? Акчасын камдап турган административдик токмогун камдап турган партиялар мурункудай ошондой жасап койсок, эл жутуп коет, унчукпай коет, моюн сунуп коет деп ойлоп турган жаңылыштык болбойбу? Белоруссиянын мисалында андай кылуу чоң тобокелчилик болбойбу? Мына ошону бүгүн баарыбыз ойлонушубуз керек. Шайлоо тынч өтүп, мыйзамсыз төңкөрүш эмес, мыйзам чегинде шайлоо жолу менен радикалдуу бийлик алмаштырылышы бүгүн мүмкүн. Мен шайлоочулардын пикиринен улам ушундай жыйынтык
түшүнүктүү.
Ооба.
Мен кийинки суроону Мирлан мырза сизге жолдойюн деп атам. Мына оппозициячыл саналган Ата Мекен партиясы сурамжылоого оппозициячыл маанай, протесттик маанай күчтүү деп жатат. Алардан айырмаланып сиздер оппозициячыл партия саналбайсыздар. Бийлик партиясы деп атат. Сиздердин прогноздоруңуздар элдин маанайы боюнча пикириңиздер кандай?
Өмүрбек Чиркешевич чуу дегенде эле сурамжылоонун жарыялап пикирлерди айтып кетти. Ниетиңиз кабыл болсун. Албетте, эми бул сурамжылоо социалдык сурамжылоо. Реалдуу шайлоонун жыйынтыгын Кудай буйруса ошол берилген мөөнөттөгү мөөнөт көргөзөт. Ошол октябрдын 4-октябры көргөзөт. Бул сиз айтып кеткендей бийликчил партиянын биз катарына кирбейбиз. Биз оңчул конструктивдүү өзүбүздүн ой пикирибиз бар, өзүбүздүн командабыз бар, өзүбүздүн программабыз бар. Партия катары эптейбиз. Ошондой эле албетте ар кандай пикирлер болушу мүмкүн. Социалдык сурамжылоодо, социалдык тармактарда мунун баардыгын убакыты саат көргөзөт. Биз эң негизгиси Борбордук шайлоо комиссиясы тарабынан бекилген календардык план, мыйзам, ошондой эле мамлекеттин стабилдүүлүгү үчүн аракет кылышыбыз керек. Эгерде шайлоо мыйзамдуу, тынч, ошол белгиленген мөөнөттө өткөн болсо, бул жалпы кыргыз элинин утушу.
Адахан мырза, кийинки суроону сизге жолдойм. Мына элдин маанайы жөнүндө кеп болуп калды. Азыркы пандемиялык кырдаалда өтө татаал мезгилде партиялар шайлоого аттанып жатат. Кимдин бийликчил, кимдин оппозициячыл экендигин бүгүн шайлоочулар ажыратып жатабы?
Эми канча партия болгон болсо ошончо көз караш болот. Бул шайлоо өзгөчө кырдаалды болуп атпайбы? Биринчи жолу ушундай болуп атат. Анын оң тараптары, терс тараптары бар, сөзсүз түрдө. Эл бийликчил партиялар кимдер экенин, элдик партиялар кайсы партиялар экенин билеби деген сурооңузга мен ачык айтам, эл аябай жакшы билет. Эл керемет билет. Бир жыл башта эле айтылган, бийликтен баягы бир атадан бир энеден туулган үч партия баратканын аябай жакшы билишет. Мен мына алыскы райондордоку, айылдардаки элдер менен биз тынымсыз телефон аркылуу барды келди маселе менен байланыштырабыз. Алар аябай жакшы билишет. Эми баягы партиялык жетекчилер дегенде Бакыт Мырза ар кандай макамдагы жетекчилер болот да. Мисалы, кээ бир партиянын жетекчилери алар толук кандуу жетекчилер. А кээ бир партиянын жетекчилери алар куурчактар гана. Сен ушул жерде отуруп тур, эч бир маселени өзүң чечпейсиң.
Мисалы, кимдер, кайсы күчтөр жөнүндө айтып атасыз?
Ошо бийликчил дегендерди айтып атам да, бийликчил деген. Бийликчил деген баардыгыңыздар билесиздер, биримдик деп кече СДПК деп кыйкырып жүргөндөрдүн баары биримдикке батпай калып, анан Кыргызстанга бөлүштү. Анан мекеним Кыргызстанга бөлүштү. Азыр эми аларга да батпай калгандардын анча-мынчаларын замандаш дегенге бөлүп, дагы бир мындайча айтканда балдарды баягы жатак мектепке жайгаштыруу менен алек болуп аткан аракеттер болуп атат да. Ошондуктан алардын партиялардын жетекчилери эч нерсени чечпейт. Аларга буйрук берилет, ошол буйрукту алар аткарат. Алар жөнөкөй жоокерлер. Ошондуктан жанагы маселени койгондо, суроону койгондо сиздердин пикириңиздер кандай, бул боюнча эмне деп ойлойсуздар дегенде аларды Бакыт иним кыйнап койбу, алар өздөрүнүн пикирин айта албайт.
Бирок эми бийликчил эмес саясий процесстин тең укуктуу мүчөсү катары чыгып атпайбы партиялар?
Баарыңыздар тең укуктуу деп өздөрүн өздөрү алдайт да. Анан эл билеби деген суроого мен жооп берип атам, эл билет кимдин ким экенин.
Мисалы, Мирлан Мырза бийликчил эмес экендигин айтып жатат. Мирлан Мырза өзү деле жооп берсе керек азыр.
Эми кайсы партия мен бийликчилмин, ооба мен бийликчилмин деп барат эле, кайсы партия? Булардын баары баягы Акаевтен бери келаткан бата алып чыккан балдар да булар. Биз бата алдык, анан сен ушуга барасың, сен муну кошуп ал деди, сен тигини чакыр деди деп момундай отургузуп алып, мындай эми айланайындар. Айланайындар, баардыгыбыз Кыргызстанда жашайбыз. Биз билип турабыз, көрүп турабыз, баарын сезебиз. Анан жөндөн жөн эле мондай оюнчук ойногонун кажети жок да.
Мирлан Мырза, мен кечирим сурайм, сизге сөз бербесем болбос? Мисалы, чындыгында эле ошол президенттик аппарат же болбосо бийликте турган адамдардын кайсы бир деңгээлде мындай батасы менен бараткан партиялардын катарына кошосузбу сиз?
Чоң рахмат. Бата менен эл көгөрөт, жамыры менен жер көгөрөт демекчи, бата алгандан баарыбызга насип этсин, кыргыз элинин батасын алган. Биринчиден, экинчиден саясий партия бул коомдук уюм. Саясий партияга ар кандай көз караштагы, ар кандай пикирдеги, таналаш, үзөңгүлөш, сапарлаш дегендей курам түзүлөт. Бүгүнкү саясий аянтча баардыгыбызга бирдей. Мыйзамдын астында баардыгыбыз бирдейбиз. Ар бир партияда тигил же бул коомчулукка жакпаган жүздөр болушу мүмкүн. Бирок саясий партиянын багыты ал бирөө. Ал шайлоого аттанып, командасы менен, программасы менен күрөшүп, ошонун жыйынтыгы менен утушка жетүү.
Рахмат сизге. Мен кийинки суроону Азим Азимовго жолдойм. Азим Мырза, айтсаңыз, мына акыркы учурда ар түркүн прогноздор болуп атат. Бийлик чил делген партиялардан бир нечеси, оппозициячыл дегенден бир нечеси шайлоого катышаарын жарыялады. Эмне себептен сиздин көз карашыңызда мындай коалициялык же бирдиктүү альянс катары бара алышкан жок?
Ушунча бул жерде оппозицияга жетишиктүү ушунча добуш барбы деген суроо бул туура эмес суроо. Бул жерде кеп оппозициячыл күчтөрдү бириктирүүдө эмес, бул жерде кеп мобилизациялоодо да. Анткени мына ушул жылдан жылга, шайлоодон шайлоого 1.5 миллион биздин жараныбыз, биздин шайлоочубуз катышпай келе жатат. Мына азыркы кеп мына ошондо болуп атат да. Мына биз азыр айтып атабыз, ушул ар түрдүү сурамжылоолордо, иликтөөлөрдө жалпы мына Кыргызстандын коомчулугу бийликке нааразы болуп, ушул оппозициячыл маанайлар өсүп жатат депчи. Бирок ошол эле учурда ошол адамдар, нааразы болгондор, фейсбукка комментарий жазгандар, 4-нче октябрьда шайлоо күнүндө ошол өздөрүнүн жанагы избирательный участогуна барабы, мына бул эң чоң суроо болуп атат да. Ошондуктан кайталап кетем, бул жерде азыркы учурда оппозицияга да бийликке да Кыргызстанда шайлоочулардын ичинен жетишиктүү шайлоочу бар, бирок азыр кеп рейтингде эмес же ким кимди жактырат эмес, кеп бул мобилизациялоодо болуп атат, бул технологиялык процесс.
Түшүнүктүү. Өмүрбек мырза, мына айтып атпайбы, бүгүнкү күндө саясий партиялар өздөрүнүн шайлоочуларын мобилизациялай алабы депчи. Ал эми саясий партиялардын курамына көз каранды да, бул жердечи буга чейин курам, акча, башка бир ресурстардын негизинде талапкерлер тандалып келе атат деди эле да. Бул шайлоодо эмнеге жараша тандап атасыз?
Эми шайлоо системасын өзгөртүш керек. Шайлоочулар ар бир кандидатка добуш бергендей болуш керек. Бүгүнкүдөй системада партия каалагандай, өзү каалагандай кызмет түзө албайт. Анткени шайлоочулардын добушун жыйнап келиш керек да. Сөздү уккан жерге айт деп. Партиялардын баарында опростун жыйынтыктары бар. Кайсы жерде партиянын рейтинги көп болсо, кайсы региондо, ошол жерге күчтүүрөөк кандидаттарды коет, аларды алдыраакка коет, мына ошол жерден алсам дейт. Сагаттап такыр добуш бербей турган жер болсо, тилекке каршы ал жерге балким бир аз алсызыраак кандидаттарды коет, артыраак болуп калышы мүмкүн. Көрдүңүзбү, бул кырдаал шарт аныктайт.
Тактика демекчи, мына буга чейин ошо ата мекен партиясынын алдында бир топ саясатчылар биригип жаңы ДМ деген альянска биригип атпадыңыздар беле? Шайлоого жетпей жатып эле ыдырап айрым мүчөлөрү чыга баштады. Бул эмненин белгиси?
Сизге ким айтты бизди ыдырады деп?
Мисалы Темир Сариевтен чыккандыгы жөнүндөгү маалымат.
Ооба, Темир Сариевтин чыккандыгын биз канааттануу менен кабыл алдык.
Эмнеге?
Эми ал сизге айтылбайт да.
Түшүнүктүү.
Мен мамилемди гана айттым, биз канааттануу менен кабыл алдык.
Шайлоочунун көз карашынан алганда мен Адахан мырзага жолдогом келип атат, негизги шайлоочунун каалоосу сапаттуу парламентти куруу. Буга чейинки чакырылыштагы парламентте айтылган сын пикирлер деңгээлден жогорураак парламентти куруу жөнүндө болуп атат да. Азыркыдай биринде өзүнчө баруу менен сапаттуу парламентти куруу мүмкүнбү сиздин пикириңизде?
Мындай система менен барганда куруу кыйын, себеп бул идеологиялык жагында караш керек да. Себеп баягы бийликчил тараптар мондай жалган кыйкырыкты таштап койду да, жаңы жүздөр деген. Себеп бийликке жаңы жүздөр келген болсо, алар канчалык сабатсыз болсо, канчалык тажрыйбасыз болсо, анан канчалык баягы мамлекеттик түзүлүш боюнча көз караш ушуну тезирээк өзү жака буруп кеткенге жакшы да. Мына азыр бир жигит айтпадыбы, ар бир саясий партиянын ишеними көз карашы бар деп? Жок, ар бир шайлоодо башка партия менен кете берет алар. Мисалы Өмүрбек Чиркешевич 91 жылдан бери бир партия менен келе атат. Биз 2006 жылдан бери бир партия менен келе атабыз. Өтөсүңбү, өтпөйсүңбү, таяк жейсиңби, же сыйлык аласыңбы, ага карабайт. Анан ар шайлоодо барып туруп чапанды, башка чапанды кие коюп эле мына мен жаңы жүзмүн деп жаркылдап чыга калган, бул биринчи кезекте өзүнүн алдындагы туруксуздугу, экинчиден шайлоочуларды алдагандык. Мына Азимов мырза ушуну айтса болмок да, жанагы метаморфоза кылып кетет да, өзгөрүп барып туруп эле мына сиз айтып аткан аябагандай катуу сын пикирге кабылып калгандан кийин, бул сын пикирлердин аркасынан барып булар айтат, жок биз жаңыбыз, алар башка партия болчу, биз жаңы партия болуп баратабыз деп, булар ушул алдамчылык жол менен барат. Экинчиси, жаңы жүздөр деген булар ким болуш керек дейт? Башта депутат болбогон, башта министр болуп иштебеген, а тажрыйбаны кайдан алабыз анда? Ошондуктан парламент деген бул мыйзам чыгаруу, мыйзамдардын иштешин көзөмөлгө алуу. Аны кимдер көзөмөлгө ала алат? Сабаттуу, тажрыйбалуу, колу таза, ою таза, ар кандай баягындай бизнес структуралардан алыс болгон, акчадан алыс болгон мамлекетчил таза инсандар келгенде парламент өзүнүн конституциядагы ордун ээрейт, буюрса ушундай инсандар менен барабыз биз.
Улан мырза, мен кийинки суроону сизге жолдойюн деп атам. Мына Буга чейинки 2015 жылдагы алдыңкы орунду ээлеген партиялар кризиске туш болду бир топтору. Сиздер жаңы жүз, жаңы күч деп бара жатасыздар. Ушул кыска убакыт аралыгында элге эмне менен алынабыз деп ойлоп жатасыздар? Мисалы.
Чоң рахмат. Биринчиден бүгүн Кыргызстанда 244 ашык саясий партия катылып өткөн. Экинчиден биз 2010 жылдан тартып калыптанып бараткан парламенттик президенттик системада партиялык тизме менен пропорциональдык менен жаткан өлкөбүз. Бүгүн партиялардан алмашуусу, биригүүсү жана башка болсо бул мыйзам ченемдүү көрүнүш. Бүгүнкү парламенттик башкаруу жашап жаткан Европалык мамлекеттер мындай 100 жылда басып өткөн пропорциялар бар. Бир чапканды эки адам кийип алып эмне болгон дагы көрдүк 2015 жылы. Мына ошондуктан урматтуу курармандар, асыл таштан акыл жаштан демекчи, партиялар жаңыланып туруш керек. Диалог бул мыйзам ченемдүү жакшы көрүнүш. Ошондуктан биз эмне менен баратабыз? Биз конкреттүү команда менен, программа менен, ар бирибиздин өзүнүн идеология менен, кошкон салымыбыз менен мамлекетке, жазган мыйзамыбыз менен ошону ишке ашырууга биз баратабыз. Биздин курамда бүгүнкү күнү ар кандай тармактын өкүлдөрү бар. Ошондуктан анын баардыгы съезде дайын болот. Мына ушундай биздин негизги багыт менен баратабыз.
Мисалы салым деп жатпайсыздарбы? Мисалы жаңы партия катары кайсы салым жөнүндө сөз болушу мүмкүн?
Жаңы партия бул 2015 жылы түзүлгөн саясий партия. Бир топ шаардык кеңештерге катышкан, өзүнүн шаардык кеңеште өкүлдөрү бар. Бүгүнкү курамды айтып атам, курам ар кандай тармактан кошулган команда топтолгон. Ошол жер жеринде өзүнүн тажрыйбасына ыйгар мукугуна жараша кошкон салымдары бар. Парламентте депутат болгон инсандар бар. Мыйзам менен жана башка маселелер менен салым кошкон.
Мен кийинки суроону Азимге жолдойюн. Азим, мына сиз буга чейин өзүңүздүн анализиңизге таянып шайлоодо бийликчил же бийликке жакын партиялар алдыга чыгышы мүмкүн деп жарыяладыңыз. Бул жерде шайлоочулардын маанайын ошондойбу же сиз субъективдүү факторлор, административдик ресурс, туугандык жердештик байланыш, финансылык ресурсту эске алуу менен ушундай жыйынтыкты мындай божомолдоп атасызбы?
Эми бул жерде кандай десем, реалисттик көз караш менен карап мына ошол өзүмдүн божомолумду ачыкка чыгардым. Негизи бир нерсени айта кетиш керек, биз мында көп эле айтып калабыз, социалдык тармактарда деле мына ушул кыргыз эли саясатка өтө терең аралашат деп. Бирок бир четинен бул ушундай миф болушу мүмкүн. Бул деген чындыкка туура келбеши мүмкүн. Анткени ошол эле жылда чыккан сурамжылоолорду караганда мына биз көрүп атабыз, 40% жетпеген биздин жарандарыбыз чынында эле саясатка кызыкшат экен да. Азыр айыл жергесине барып туруп бүгүн биздин премьер министр ким десек, балким мына жооп бере албай аткан эми биздин жарандардын саны көп болушу мүмкүн да. Мына ошондуктан мен ошол прогнозду эле айтып кеткем божомолумда. Тилекке каршы бүгүнкү күндө шайлоо бул деген кандайдыр бир эмоцияга негизделген процесс эмес. Биз бирөөнү жактырып ошого добуш берип ошол киши кимди адам көп шайлоочулар көбүрөөк жактырса ошол жеңет деген кеп жок. Тилекке каршы ким барып туруп ошол колунан жетелеп шайлоочуларды избирательный участок алып барса мына ошолор жеңет. Мына чындык, ачуу чындык азыр ошол болуп атат да. Анан бирок мына биз дагы бир нерсени түшүнүшүбүз керек, бизде эки партиялык система эмес. Мына бүгүн биз Алхан мырза айтып кетти, мына бийлик дегенде мурда биз президент элестетчүбүз, азыр бийлик дегенде 3 балким 4 партияны элестетчүбүз мүмкүн. Бирок ошол эле учурда биз оппозиция дегенде оппозициянын жүзү деле бүгүн анык эмес. Мына биз деген мына жарандар катары мен президент аткарып аткан жасап жүргөн саясатынан нааразы болсом дагы өзүн оппозиция деп атаган партияларды балким колдобойм. Балким мына бирөөнө дагы өзүмдүн добушумду бергим келбейт. Мына жалпы эле ушул биздин, мен ойлойм, биздин коомчулукта ошондой азыр кырдаал болуп калды. Ошондуктан бул жерде кайсы партия жеңет дегенде жана башында айтып кеттим, кимдин рейтинги жогору эмес, ким барып туруп ошол шайлоочунун колунан жетелеп мобилизациялап керек болсо форма 2 менен бир тилкеден башка тилкеге автобус менен машина менен жеткирип туруп ошол жактан ким добуш топтосо мына ошол жеңет да.
Эми канчалык деңгээлде мыйзамдуу деген маселе болот, ал
эми
адилеттүү
Эми мыйзамдын эле мындай көп мыйзамдын нурун жетпей алган жер көп. Ошондуктан бул мыйзам бузуу эмес, бирок жана өмүрчүлүккө иш колдонгондой бийликтин жана байлыктын партиялардын ресурсу ушул нерсени мындай ишке ашырууга алардын ресурсу көп. Реалдуу көз караш менен карап айтканда, албетте бийликтин бүгүн ушул шайлоодо жеңүүгө шансы көбүрөөк болуп атат да.
Мен кийинки суроону Адахан мырзага жолдоюнчу, мына айтып атпайбы, ким шайлоочуларды уюштурса, артынан ээрчитсе, ошол партия бүгүнкү күндө жеңишке жетүү мүмкүнчүлүгү бар депчи, элдеги маанайды эске алган күндө дагы. А балким оппозиция бүгүнкү күндө ошо бирдиктүү бир позиция менен чыгып, бирдиктүү бир альянс менен чыккан учурда жеңишке жетүү мүмкүнчүлүгү жогору болбойт беле сиздин көз карашыңызда?
Бакыт мырза, бизде айрыкча ошол баягы серепчилер эч качан өзү шайлоого катышпаган, шайлоочулар менен аралашпаган азаматтар серепчи болуп чыга калат да. Биринчиден. Экинчиден, ар бир нерсени өзү жон териси менен сезип өткөн киши гана баа бере алат да. Мисалы, Ырыспайдын ырларын Ырыспай сыяктуу аккордеон ойной алган, Ырыспайдай ырдай алган киши мындай сын такса болот. Серепчи болуш үчүн 5-6 жолу шайлоодон өтүп, томолонуп, ыйлап, сооруп, үшүп, тоңуп чыккан киши серепчи болсо болот. Теория теория, практика такыр башка. Айтып атпайбы, баягы форма 2-ни топтоп, анан кийин көбүрөөк кишилерди алып барып, бул бая бийликтин берип аткан багыттамалары, жанагы серепчилерди чыгарат дагы ушундай кылып элдин башын айландырып. Биринчиден, бүгүн электросистема деген бар. Эгерде экинчи тарапка барып форма 2 менен бара турган болсо, автоматтык түрдө анын тизмеси өчүрүлөт. Муну билбейт серепчилер. Анан эптеп эле көчөдөн эле жолдон топтоп алып туруп эле ошол жерге алып барып экинчи жол добуш бердирсек болот экен дейт. Жок, азыр кодекс боюнча башта ГРС бар мезгилинде ошондой кылып өткөрсө болот эле. Азыр шайлоочулардын тизмеси БШКга өткөрүлүп берилген. Ошондуктан теория ал теория, практика башка.
Азим, сиз сөз сурап атасыз?
Мен жооп коюм деген, мен деле 13 жыл шайлоого чыккан тажрыйбам бар. Анан негизи албетте Адахан Кимсанбаевич бизде өтө тажрыйбалуу саясатчы, бирок жеңүү тажрыйбасы азыраак. Акыркы 10 жылдан бери шайлоону жеңе элек. Ошондуктан мен оюмча 3 акыркы циклды жеңилиш менен өткөргөн саясатчыда мындай негизи эле ошол стратегиялык жагынан балким бир катачылыктар бар. Анан ошону мен оюмча биздин саясатчылар бүгүн ушундай маанилүү шайлоо болуп турган кезде өзүнүн каталарын мойнуна алып, анан чынында эле кандай бүгүн биз саясий талаада иштеп атканыбызды түшүнүп, балким өздөрүнө бир кандай жыйынтыктар жасаш керек да. Анткени эгерде улам эле бир 10,000 добуш жетпей калган болсо, демек бир нерсе туура эмес жасалып атат да. Анан ошол нерсени биз деген өзүбүздүн
10,000 эмес, 0,000 деп туруп алып барат. Эки шайлоонун төрагасы тең ушул кездеки моюндарын алып отурат. 2010 жылдагы бүтүн Кыргызстан өткөн партия деп көзү тирүү шайлоо комиссиянын төрагасына. Экинчиси 2015 дагы бүтүн Кыргызстан өткөн деген жанакты чыгып отурат. А башка маселе силер айтып аткан жанакы бийликтер кандай кылып эсептеп аткандыгы, ал экинчи маселе. Эми
ал экинчи туура, бирок бул нерсени айтышу мен айткым келет да, эң негизгиси бул мындай жеке конфликтке өтпөстөн биздин жарандар, негизи кыргызстандыктар ушул өлкөнүн тагдыры биздин колубузда экенин түшүнүп, мына азыр шайлоого чыгат деген ой бул аябай жакшы ой, бирок чынында ошондой болобу, бул нерсе күмөндүү. Анткени деген айтып атам, мына жылда эле 1,5 миллион адам биздин шайлоого катышпайт. Демек ушул иштеп аткан системага, ушул оюндун эрежелерине ал жерде ишенич жок. Ошондуктан мен айткым келет кайрадан эле, ар бир партия үчүн теория жагынан караганда жетишиктүү шайлоочулардын саны бар. Бирок ошолорду инандырылышабы, ошолорду барып избирательдикке алып келе алышабы, мына бул ушул чоң суроо болот да.
Талкуубузга бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери Адахан Мадумаров, Ата Мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев, Мекеним Кыргызстан партиясынын лидери Мирлан Бакиров жана саясий пиар боюнча адис Азим Азимов катышты. Талкууну мен Бакыт Асанов алып бардым. Биз шартка байланышты видео байланыш аркылуу өткөрдүк. Ошондуктан дагы бир ирет биздин жарандарды коронавирус пандемиясынын алдын алуу максатында ушул санитардык эрежелерди бекем сактоого чакырмакчыбыз. Саламатта калыңыздар.
Эксперттер талдайт. Саясат, экономика, укук, эл аралык мамиле, жарандык коом жана эл турмушу.
пикирлер жана сунуштар.
Саламат базардын угарманы жана көрөрманы эфирде эксперттер талдайт.
Бийлик анын ичинде партиялар дале шайлоодо шартты өзүнө түзүп жүрөт.
Президенттик башкарууга кеттик дегенибиз биз артка кеттик деген түшүнүк. Жеке пикир.
Сиздин коомдук пикир болсо сиздин.
Парламентке депутаттар эмес, бизнесмендер келип атканын көрүп атышат.
Бийликтерди бөлүп алган, бул жакты сен тейлейсиң, бул менин кишим.
Чын айтсам, биздин жарандык коомду дап басып кеткен.
Эксперттер талдайт.
Саясатчылардын арасында дагы бир чоң мода чыгып атат, спорт клубтарды каржылоо да.
Эски десе эч өзгөргөн үчүн журналисттер кайра айта баштаганда, кайра журналисттердин гайкаларын жаба баштайт экен да. Бийликке барам дегендер акча менен келип калгандыр. Сен артта калыпсың.
Силерде депутат болгондой болбой эле койгон жакшы.
Эксперттер талдайт. Талкууну Азаттык чекит орг сайтынан жана YouTube'дан көрүп, Азаттык радиосунан угуңуз.
Ушуну менен 14-августтагы таңкы уктуруунун бир бөлүгү соңуна келип калды. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев, техникалык тейлөөдө Канат Карымшанов.